Radė, radė. Toliau tęsime įrašus. Ir šiandieną, kaip ir vakar, paskaitysiu iš Bhagavad Gitos apie viešpaties apraiškas. Yra toksai skyrius, vadinasi absoliuto pažinimas. Kadangi palietėm tą temą vakar, tai pratęsiu, nes mane labai įkvėpė tas skyrius 7. Tiesiog skaitysiu kažkiek posmų ir komentuosiu. Po to kitom dienom pratęsim. Aukščiausias Dievo asmuo tarė: dabar išgirski, o Pritho sūnau, kaip praktikuodamas jogą visiškai įsisąmoninęs mane ir nukreipęs į mane mintis, gali atsikratyti abejonių ir pažinti mane visą. Dabar aš iki galo paskelbsiu tau ir patyrimų prieinamą ir dievišką žinojimą. Jį gavus daugiau nebus ką pažinti. Tai dabar viešpats, jisai pateiks įvairiausią informaciją apie savo apraiškas. Ir jisai sako: iš daugelio tūkstančių žmonių galbūt vienas veržiasi tobulumą, o iš tobulumą pasiekusiųjų vargu ar kuris iš tiesų mane pažino. Nes mes tą žinom, kad ir matom, kad šiam pasaulyje į tobulumą norinčių tobulėti žmonių yra labai labai nedaug. Tai yra pažint save kaip sielą. O iš tobulumą pasiekusiųjų, taip, tai yra tie, kurie pažino save ne kaip kūną, labai labai nedaug iš jų, gal kuris vienas, sako, pažino mane tokį, koks aš esu. Tai yra realizuoti save kaip sielą yra ir tai labai labai sunku. Labai sunku. Viens kits galbūt realizuoja pilnai save kaip sielą. Vat mes turim impersonalistų tradicijos atstovus, kurie kalba, kad aš esu tu, tu esi aš, ten ir taip toliau. Nu, jie bando pateikti tą filosofiją, kad mes visi esam vienis. Ir tik tai sąlygotam būvį suvokiam, kad mes atskiriam atskiros būtybės, individualybės, bet iš tikrųjų mes esam vieni, vienas brahmanas. Tai kad realizuoti save, vat kaip ne kaip grubų ir ne kaip subtilų kūną, reikia daugelio gyvenimų. Tūkstančių gyvenimų. Dėl to vat tokios save realizavusios sielos, net ir impersonalistai, jie yra labai reti. Jie atsiranda iš daugelio milijonų, sakyčiau, kurie eina tuo keliu, viens kits gal realizavo. Ir iš daugelio milijonų viens kits veržiasi tobulumą, pažint save. Šiais laikais jau žodis iš daugelio tūkstančių netinka, čia iš daugelio milijonų turbūt. Nes šiais laikais iš vis mažai kas domisi dvasiniu tobulėjimu. Daugiau technologijom domisi, o dabar naujas dievas atsirado, dirbtinis intelektas, visi dabar ant to eina. Prieš tai buvo visokie telefonai. Nu. Tai iš daugelio milijonų kažkuris viens veržiasi į tobulumą, o iš tokių besiveržiančių, kurie ir praktikuoja, kurie ir įžadų skaistos laikosi, celibatos kezės daro Himalajose, daug visokių yra. Rimtai labai praktikuojančių, viens kits pasiekė tobulumą, tai yra pažino save ne kaip kūną, kaip sielą. Ir iš tokių pažinusiųjų, vargu ar kuris iš tiesų mane pažino. Tai yra transcendentinė forma, Krišnas. Vargu ar pažino. Tai skaitas pilnas pažinimas. Ir dabar ketvirtas tekstas. Žemė, vanduo, ugnis, oras, eteris, protas, intelektas ir netikras ego, na čia verčiasi klaidinga savimonė. Visi šie aštuoni pradmenys sudaro mano atsietas materialias energijas. Dabar Krišna jau šneka apie tai, kaip jisai reiškiasi materialiam pasaulyje. Ir tas, kas iš tikrųjų pažino Krišną, tik tais tas ir gali susieti šitas energijas su Krišnos asmenybe. Tik tais tas žmogus. Nes jeigu tu nepriemi Krišnos kaip savo, kaip asmenybės, tai tos energijos bus, nu, kaip tu jas susiesi su Dievu. Nu, jie sako, brahmano pasireiškimas, tos materialios energijos, čia brahmanas, iš brahmano išeina iš to švietėjimo. Nu, tai aš duodu tą pavyzdį, vat Palangoj, Tiškevičiaus parkas. Nu, tai ateini ir iškart matai, kad tai yra energijos. Visi tie sodai, parkai ir tie rūmai. Jie yra susieti su asmenybė. Jei nebūtų Tiškevičiaus, nebūtų to sodo ir rožių sodo, parko ir rūmų. Jis vežėsi iš visos Europos visokiausius augalus, organizavo ir sodino. Tos visos energijos, tas tie augalai, žemė, visa žolė, gėlės, rūmai. Jie rodo, kad buvo už to žmogus, kuris to norėjo ir tai kūrė. Taip ir šitie pradmenys yra susiję su asmenybė. Be žemesniosios energijos atvirta rankė ar džiūna egzistuoja ir kita, aukštesnioji mano energija, apimanti gyvasias esybės, kurios naudojasi materialios žemesniosios gamtos ištiksliais. Tai dabar kas vyksta? Dabar vyksta kova už būvį visoje žemėje ir pirmoji eilė kova už išteklius. Netgi ir tas Ukrainos karas yra stipriai susijęs su ištekliais. Ir mes turėjom Iraką ir kitas šalis, taigi ten pagrinde kova buvo dėl išteklių. Šiais laikais kova eina už išteklius, nes kas valdo išteklius, tas valdo viską. Be išteklių tu nieko negali padaryti. Netgi gėlo vandens ištekliai irgi yra nedideli žemiai. Gėlo vandens gerimo. Lyginant su vandenynais jų yra nedaug. Ir kontroliuoti gėlą vandenį tai yra turėti, kaip sakyt, ant aukso gyslas sėdėti. Lygiai taip pat auksas, aukso kasyklos, taigi auksas visur eina į elektroniką. Turiu kiti brangiai metalai, kaip platina, kadmis, ten kiti. Jie irgi eina į technologijas, taigi aš netgi sakyčiau, labai labai verta investuoti į auksą ir sidabrą, nes jie tikrai brangs. Na, aišku, jie nebrangsta taip kaip akcijos gal. Bet vat kiek klausiau žmonių, tai kurie linkė vat į tokį kaip auksą investuotai, labai labai tai pabrėžia, kad sulik technologijom be abejo ir poreikis tų išteklių didės. Na, aišku, jisai nebrangsta taip smarkiai kaip akcijos. Bet vis tiek tai yra tikras turtas, žinai, ne popieriai. Va. Ir anglis, dujos, nafta. Taip. Taigi vienas, o dabar genijus Amerikoje išrado mechanizmą, kuris paprastą plastiką paverčia benzinu. Paprastą plastiką, net neišvalytą. Kai jisai sukūrė šitą technologiją, jis dingo be žinios. Ir kiek tokių istorijų, visi, kas sukūrė kažkokius tai variklius, kurie galėtų konkuruoti su vidaus degimo varikliais, jo arba laboratorija sudegdavo, arba jie dingdavo. Čia vienas filmas buvo Thrive, pastatytas būtent apie tai. Ten apie tai rodė. Tai va, tai be abejo, va, kas kontroliuoja naftą, tai jie nenori, kad būtų be jų žinios progresuojama toliau. Na, aišku, dabar bus turbūt sekantis etapas vandeniliniai varikliai. Bet vis tiek nafta yra labai svarbus produktas visiems, nes plastikas gaminamas ir taip toliau. Daug labai statybinių medžiagų iš naftos gaminama. Varis. Taip. Daug įvairiausių, aš jau nekalbu apie brangakmenis. Vis rečiau ir rečiau randami. Pavyzdžiui, rubinai. Kad rasti didesnį rubiną praktiškai neįmanoma, kalbėjau su Kleišmantu. Du safyrai, va, toks pas jį salonas yra Kaune. Jisai tyrė brangakmenius. Tai sako, jau rubiną normalų tikrą rasti, tai didesnio dydžio yra labai labai reta. Mažėja. Ir viskas naudojasi, kam tie ištekliai savo egoizmo tenkinimui. Ir Krišna rašo toliau šeštas tekstas, tos dvi energijos visų sukurtų būtybių šaltinis. Aš pradžia ir pabaiga viso to, kas materialu ir kas dvasiška šiame pasaulyje. Būk dėl to tikras. Tai va, dar yra ir aukštesnioji energija, tai esame mes. Ir įsivaizduokit vien žmogus, kiek gali projektų padaryti Žemėje. Ir tai yra viena iš, aš nežinau, nesuskaičiuojamos daugybės kibirkštėlių, kuri ima vat kažką ir padaro viso Žemėje. Pavyzdžiui, Elonas Muskas, jo, Edisonas, Tesla, kiti šadėjai, kiek jie daug pastumė visą Žemės progresą. Viena kibirkštėlė. Ir tai jie randasi dar, sakykime, gūnų įtakoj. Ir sąmonė dar netranscendentinė ir tai tiek padaro. Tai tą aš ką noriu pasakyti, kad potencialas sieloje įdėtas milžiniškas. Jis yra neišsenkamas, nes ta siela yra sujungta su aukščiausia siela. Aukščiausia siela yra neišsenkama, jinai neribota. Siela yra ribota. Vis tiek kažkur ribas turi, bet šaltinis neturi ribų. Ir kuo yra tampresnis ryšys sielos su aukščiausia siela, jo, su kuriai, to jinai daugiau gali turėti šakti energiją. Pavyzdžiui, šyvos padėtis šioj visatai, tai yra padėtis, tai yra postas. Ir jį užima ypatingai kvalifikuota siela. Bet siela kaip mes, bet labai kvalifikuot. Ir šyva turi nepaprastas galias, jis naikina visatą, tai jis tok vienai sielai patikimas sunaikint naikinti visatą. Arba Brahma, tai yra postas. Tai sielai suteikiama gale kurt kūnus visatoje. Na, intelekto pagalba, ten intelektas nesuvokiamo lygio. Viena sielelė. Tai jeigu Krišna nori galinti tave kažkokiam darbui, jis tą sielą gali tiek investuoti, kad ta siela tampa jau kaip nežmogu, nu kaip sakyt, pusdievis, pusiau dievas tampi. Tiek turi tu galių. Taip, kad sielos potencialas sąryšyje su aukščiausia siela yra milžiniškas. Ir kada žmonės, vat, užsidubasina save, kad aš toks, aš anoks, aš trečioks, aš ten nevykėlis, aš ten negaliu, nesugebu, nesuprantu, ten tam. Tai jie iš tikrųjų užblokuoja tą savo potencialą. Žmogus gali net mokytis iki senatvės, aišku, jam tas noras mažėja, bet galimybės yra praktikuoti iki pat senatvės gali ir ugdyti tą, atskleidinėti tą savo, ieškoti savęs, savo transcendentinio aš. Ugdyt gali fizinį kūną iki senatvės, subtilų kūną, su visais gabumais, gebėjimais. Ugdyt gali galias mistinės. Visi vartai atidaryti, tik tais reikia vat, bendrauti su žmonėm, kurie irgi kažko siekia, nepasiduoda amžiai, nepasiduoda senėjimui, kurie ypatingai dvasiškai nori ištobulėti, tik yra laiko kartoja, medituoja. Su va tokiais, su tokiom asmenybėm reikia bendrauti. Labai reikia vengti negatyvių asmenybių, kurie linkia tavyje vien trūkumus matyti. Daugiau bendrauti su tais, kurie kažką tai daugiau akcentuoja geras savybės. Tai labai įdomu, nes mes matom pasaulį per dalinai per kitų žvilgsnį. Pirmą poveikį daro tėvai, jeigu jie tavyje akcentuoja geras savybės, tu įtiki tom savybėm, pas tave savivertė atsiranda. Jeigu akcentuoja daugiau neigiamas savybės, tai tu įtiki labiau tas neigiamas savybės, tu jas labiau matai savyje negu teigiamas. Pas tave savivertė maža. Ir taip toliau, ir po to eina darželyje, po to mokykloje, mokytojai, universitete dėstytojai, draugai, nu, aplinkinis ratas. Tai yra labai labai svarbu bendrauti su žmonėm, kurie kažkaip tai labiau pozityvą tavyje mato, tavo potencialą, pastebi tavo gerasis savybės. Ir labai aišku svarbu yra pas kitą žmogų pastebėti gerasis savybės, jas akcentuoti, įpročius, gabumus. Va. Tai ta aukštesnioji energija, jinai kad išsiskleistų, reikia labai daug gyvenimų, praktikos, kad ta maja, kuri gaubė tą aukštesnę energiją, tai yra vat pyktis, pavydas, godumas, geismas, visokios baimės, iliuzijos, kai kuo daugiau šitų energijų atsitraukia, tuo labiau ta puokštė, nu ta gėlė, sielos gėlė, tuo labiau jinai išlenda į paviršių. Nes ją dengia, ta mūsų transcendentinė sąmonė yra padengta šitom vat materialiom energijom. Ypatingai va, rašo klaidinga savimonė, netikras ego. Kada aš tenais esu, žinai, aš esu besimėgaujantis, aš esu priežastis savo sėkmės priežastis, aš čia sukūriau, aš padariau, tai priklauso man. O. Tai va tašką, kokios man mintis ateina apie tą aukštesnę energiją, kad ją reikia susipažinti su savim kaip su aukštesniaja energija. Bet ta aukštesnioja energija, jinai yra už žemės, vandens, ugnies, oro, eterio, proto, intelekto, netikro ego, jinai yra už šitų aštuonių kiautų. Dėl to dasikasti iki jos yra labai sunku. Mes pasiklystam proto, intelekto, netikro ego pasauliuose. Iš tikrųjų, protas, intelektas, netikras ego, tai yra, galima sakyti, sąmonė. Bet yra va šitie dalykai išskiriami pagal funkcijas. Tai yra proto funkcijos yra norai ir jausmai pagrinde. Taip pat protė randasi visa atmintis hard diskas. Ir mes beieškodami savęs galim pasiklysti tarp savo jausmų, visokių pykčių, godumų, geismų, pavydų, tarp savo norų, tarp praeities atsiminimų, nes ten yra informacija vaizdinė, garsinė, vis per visas penkias jūslės patekus informacija užsaugota. Ten pasiklysti intelektas, tai yra funkcijos yra sverti ir spręsti, kas teisinga, kas neteisinga, kas verta, kas neverta. Brėžti tikslus, galvoti strategiją, kaip tuos tikslus siekti. Intelektas išsikasa iš proto atminties, pasiema tai, ką jam reikia. Na, taip kaip pavyzdžiui, mes su kompiuteryje, mums reikia kažkokių nuotraukų pasirinkti, mes pasieškom iš nuotraukų archyvo kažką tai. Nes protė yra kaip archyva, žinai, vaizdinės medžiagos, garsinės, intelektas. Kaip iš Lego dėžės išsitraukia, susilipdo tai, kam reikia. Kelia tikslus ir taip toliau. O klaidinga savimonė, tai yra, kad aš Dievas, žinai, aš visa ko priežastis ir tai, ką aš susikūriau gyvenimą, priklauso man. Tai mes va šitose pasiklystam, klaidingoj savimonėj, klaidingam intelekte, kai intelektas nesupranta, kas teisinga, kas neteisinga. Proto emocijose ir noruose. Ir mes nebeužčiapiam tos transcendentinės sąmonės, tos didybės, iš kurios mes esam nulipdyti, iš tos didybės. Aukštesnioji energija, sako, aukštesnioji. Jinai aukštesnė, nes jinai yra sąmoninga. Ir jinai yra nesunykstanti. Materija praeina tuos, kaip pasakyti, pokyčius, pastoviai kinta. Taip. Atsiranda, sudulėja, išnyksta, nu, pereina į kitą formą. Dvasinė energija niekad nei gimsta, nei sensta, nei miršta. Kaip Krišna sako, nei atsiranda praeity, nei atsiranda, nei nustos egzistuoti ateity, tu visą laiką egzistuoji. Absoliučiai visą laiką. Gali keisti kūnus, kurie į žemės, vandens, ugnies, oro, eterio. Bet tu lieki visą laiką egzistuoti. Ir su taima, aišku, yra subtilus kūnas, keliauja. Tu palikęs grubų kūną, keliauji su sukšma šaryra į kitą kūną. Linga šaryra ir sukšma šaryra. Tai linga yra fizinis kūnas, sukšma šaryra yra subtilus kūnas, tai yra mūsų psichika materiali. Jinai mus perkelia į kitą kūną. O mes randamės už tos materialios psichikos. Už materialių minčių, už materialių norų, emocijų, materialių sampratų apie gyvenimą, mes ten randamės. Dėl to yra netai paprasta dasikast. Tos dvi energijos visų sukurtų būtybių šaltinis. Aš pradžia ir pabaiga viso to, kas materialu ir kas dvasiška šiame pasaulyje. Būk dėl to tikras. Aš esu alfa ir omega, ne pradžia ir pabaiga. Tos dvi energijos visų sukurtų būtybių šaltinis. Tai visi mes su savo visą įvairovę ir iki šiol tą įvairovę gyvų būtybių atrandama, pavyzdžiui, vandenynuose, kas tyrinėja giliau po vandeniu, kilometrais gilyje po vandeniu, vis randa ir randa naujų gyvybės rūšių. Lygiai taip pat įsivaizduokim, yra, bent jau mokslininkai sako, trilijonai galaktikų ir kiekvienoj galaktikoj milijardai dangaus kūnų. Tai įsivaizduokit, kiekvienoj toj galaktikoj ir tai planetose tose yra begalės įvairiausių gyvybės formų. Nu, dar rašo, dar beveik 400 tūkstančių gyvybės formų kitų. Virš žmogaus. Na, aš dabar tikrai garantuoju, kad ateina tas metas, kai bus vis labiau pradėta kalbėti apie neatpažintus skraidančius objektus, apie būtybės iš kitų planetų. Po to, aišku, bus tom naudojamas, gazdinama, dar kažką žmonės. Va, tai iš tos konservų dėžutės žemės gyventojai irgi po biškį lips. Tik neaišku, kokiais tikslais ta informacija bus paduota. Na ir septintas tekstas. O turtų užkariautoja nėra tiesos, aukštesnės už mane. Viską laikau aš kaip suvertus perlus laiko siūlas. Tai va, tai čia Krišna sako, kad jis viską palaiko. Netgi tas gyvas būtybės, pradedant nuo mikrobų, kurių yra milijonai kvadratiniam žemės plotelėje, kvadratiniam centimetre dirbožemio, bus milijonai mikrobų. Visose ten yra sielos. Mikrobai, bakterijos. No. Baigiant galingais pusdieviais, kurie turi nesuvokiamas mums galias ir mes nesprantam, kaip jie gali judinti vandens stichiją, valdyti oro stichiją, ugnies stichiją, eterio stichiją, žemės stichiją. Nu, tai sunkiai suvokiama, bet vat, visas tas spektras laikosi ant kūrėjo, kaip perlai ant siūlo. Visi kalnai, upės, slėniai, miškai, ežerai, jūros ir vandenynai, visos planetos, jos laikosi ant gigantiškos Anantašešos galvos palei kosmologiją. O tą gigantišką Anantašešą, ant jos guli Višnu, Garbhodakašai Višnu. Ir jie, nu, tą Anantašešą, kosminė gyvatė, kurie ant galvos laiko ištisas planetarines sistemas. Ir jinai skaitosi guli ant vėžlio gigantiško, kuris plaukioja vandenį. Tai va, tai kažkam aišku, tai yra pasakos, bet tokia yra šastro informacija. Galima medituoti, bandyti pajaust, koks signalas ateina medituojant, ką mes patiriam. Jeigu to nėra, nieks neteis, bet jeigu tai egzistuoja, teis jėga. Nes tiek ta Anantašeša, kosminė gyvatė, tiek Višnu, ar tas vėžlys, tai yra Dievo apraiškos. Ir visa tai palaiko aukščiausias Dievo asmuo palei Bhagavad Gita. Ir aišku, kitus kūrinius. Kaip Vasiūlas palaiko visus perlus. Ir kad tai yra perlai, niekas negali su to ginčytis, nes perlas kiekvienas yra unikalus ir labai gražus. Lygiai taip pat nėra identiško kalno, miško, medžio, žmogaus, gyvūno ar pusdievio. Visi yra skirtingi ir visi yra unikalus ir visi yra gražus, kaip kiekvienas perlas. Unikalus. Tai va, jau vien per šitos septynis posmus, Bhagavad Gitos, taip, mes juos galim semti gyvenimas iš gyvenimo tos posmus, bandyti realizuoti, bandyti patirti ir nebus tam galo, nebus tam galo, tam posmui, neišsemsim tų posmų gylio. Va. Skaitykim Bhagavad Gitą dažniau, čia yra labai daug gylio. Kitom dienom pratęsim toliau skaityti, o kol kas tai būtų tiek apie. Čia toks įvadas septintos skyriaus, nu įvadiniai tekstai, po to Krišna pradės šnekėti apie įvairius pasireiškimus, kurie rodo jo galias. Tai tiek būtų šiandienai Radė Radė.